Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Μάντζο, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χαλτινικολάου. Καλημέρα στους ακροατές μας, στις ακροάτριές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που πάντοτε ανταποκρίνεστε με ευγένεια. Θα ξεκινήσω με το θέμα των ημερών, το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ακούσατε τα αιτήματα των αγροτών, πώς βλέπετε την μέχρι στιγμής αντίδραση της κυβέρνησης και τι νομίζετε ότι θα έπρεπε να γίνει για να εκτονωθεί η ατμόσφαιρα.
Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη. Αν δείτε εικόνες από τις Βρυξέλλες σήμερα στην Πλάση Λουξεμβούργου, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έχει καταληφθεί η πλατεία από τρακτέρ και αγροτικές κινητοποιήσεις. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά στη μεγάλη εικόνα.
Φαίνεται ότι η κοινή αγροτική πολιτική, κύριε Μάντζο, δεν είναι η πιο πετυχημένη που έζησε ποτέ η Ευρώπη.
Ναι, αν το δούμε στη μεγάλη εικόνα, πράγματι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι έχει ορισμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν άμεσα σε επίπεδο κεντρικό. Υπάρχουν και ζητήματα σε σχέση με την πράσινη μετάβαση και τους περιβαλλοντικούς όρους. Υπάρχει ένα ταμείο εκεί για απορρόφηση του οποίου δεν έχει προχωρήσει. Μπορούμε να συζητήσουμε για πιο προσεκτικά χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες πιο δίκαιες στη μετάβαση αυτή, χωρίς να αρκοθετούμε την περιβαλλοντική στόχευση. Οι αγρότες πρέπει να ακουστούν. Και αυτό το λέω σε επίπεδο ευρωπαϊκό, γιατί οι αγρότες σε αυτή τη διατροφική κρίση, ιδίως που ζήσαμε μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, έχουν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσουν την Ευρώπη του μέλλοντος. Αυτό έχει να κάνει με την Ευρώπη. Άρα είναι ευρωπαϊκό το ευρύτερο πλαίσιο. Φυσικά στην Ελλάδα, κάθε χώρα από εκεί και πέρα, πρέπει να δει τα του οίκου της. Στην Ελλάδα υπάρχει κυβερνητική ευθύνη στα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες, τους Έλληνες. Ποια είναι αυτά, τα ειδικά ελληνικά θέματα? Το πρώτο έχει να κάνει με τις ίδιες τις κρατικές ενισχύσεις, στις οποίες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Δεν προετοιμάστηκε ο κρατικός μηχανισμός, δεν πήρε επιδοτήσεις από την Ευρώπη, έχουν πάρει τις χαμηλότερες επιδοτήσεις από την Ευρώπη και δεν έχει δώσει και ενισχύσεις στους αγρότες. Ο ΠΚΠ αλλά και ο ΕΛΓΑ έχουν δομικά προβλήματα. Είναι αναχρονιστικοί πια μηχανισμοί που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής. Επίσης, έχουμε προβλήματα στις αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές. Φαίνεται ότι δεν έχουν προχωρήσει οι αποζημιώσεις στην έκταση και στην ταχύτητα που θα έπρεπε. Και τέλος, υπάρχει το ζήτημα προφανώς του ενεργειακού κόστους, όπου με μεγάλη καθυστέρηση ακούμε ότι ίσως η κυβέρνηση επιστρέψει τελικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο καύσιμο, στο αγροτικό πετρέλαιο, που είναι κομβικό για την παραγωγή και τους εξοπλισμούς και τα λοιπάσματα.
Ναι, ακούω ναι, κύριε Μάντζο, για το συγκεκριμένο που είπατε, ακούω από πηγές, σοβαρές πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορούν να το αποφασίσουν τώρα, περιμένουν να δουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού το επόμενο δίμηνο για να πάρουν τη σχετική απόφαση.
Εγώ βέβαια, κύριε Χατζηνικολάου, οφείλω να υπενθυμίσω ότι το ζήτημα των έμεσων φόρων για τους αγρότες υπάρχει στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από το 2019. Από τότε συζητούσε για το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Αναρωτιέμαι τι έχει γίνει 5 χρόνια τώρα. Γιατί η κυβέρνηση δεν είδε πιο προσεκτικά αυτό το ζήτημα? Έχουν περάσει τόσες κρίσεις, και η υγειονομική και η κρίση ενεργειακή και η κρίση στην Ουκρανία. Έπρεπε αυτό, έστω ως έκτακτο μέτρο, να έχει πραγματοποιηθεί. Τα δίκαια αιτήματα των αγροτών πρέπει να τα ακούσουμε. Δεν πρέπει να τους απομονώσουν τους αγρότες. Δεν πρέπει να θεωρήσουν ότι οι αγρότες είναι κάτι το ενοχλητικό, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για την κοινωνία. Το βλέπω αυτό, διότι βλέπω μια τέτοια ρητορική από μέρους της κυβέρνησης, ότι οι αγρότες είναι επικίνδυνοι επειδή κλείνουν δρόμους. Να είμαστε σαφείς. Προφανές είναι ότι συμβολικές κινήσεις διαμαρτυρίας οφείλουν να γίνουν σεβαστές. Προφανές είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε άλλες διχοτομήσεις στη χώρα. Δεν σηκώνει η χώρα κλειστούς οδικούς άξονες επί Μακρόν. Άλλο είναι ένα συμβολικό μέτρο διαμαρτυρίας και άλλο είναι ο διχασμός της χώρας. Προφανές είναι αυτό. Όμως η κυβέρνηση οφείλει να ανοίξει το διάλογο.
Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουν κλείσει κανένα δρόμο για πάνω από μισή ώρα.
Ακριβώς. Δηλαδή δείχνει μια, αν θέλετε, δημοκρατική ευαισθησία και ένα ρεαλισμό το αγροτικό κίνημα. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε. Και γι' αυτό το λέω, ότι δεν πρέπει να καλλιεργηθεί ένα κοινωνικό ανακλαστικό από την κυβέρνηση. Οι κακοί αγρότες δεν ξέρουν τι λένε και μάλιστα εκβιάζουν. Καθόλου. Με πολύ προσεκτικές κινητοποιήσεις διατυπώνουν τα αιτήματά τους. Θεωρώ ότι περιμένουν από την κυβέρνηση να ανοίξει έναν ειλικρινή διάλογο, να προσεγγίσει τα αιτήματά τους και να δώσει λύσεις εδώ.
Βέβαια,
και τώρα
πρέπει...
αναλαμβάνουν ευθύνες.
Βέβαια, πρέπει και οι προτάσεις της αντιπολίτευσης να είναι πάντοτε μελετημένες με έναν υπεύθυνο τρόπο, δηλαδή κοστολογημένες. Γιατί άκουσα τις τελευταίες μέρες προτάσεις που αν κανείς καθίσει με το χαρτί και το μολύβι να τις υπολογίσει, μπορεί να έχουν και συνολικό κόστος 5-5,5 δις. Και δεν αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ.
Όχι, 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 και ευχαριστώ που κάνετε τη διάκριση, υπό την έννοια ότι εμείς πάντα στο δημόσιο λόγο είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς τοποθετούμαστε στα ζητήματα αυτά. Θυμάστε και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, όλες μας οι τοποθετήσεις έχουν μία κοστολόγηση, ακόμα και το ζήτημα του ΕΚΑΣ ή τα ζητήματα σε σχέση με τη μείωση των έμεσων φόρων στην αγορά ευρύτερα. Εμείς πάντοτε κοστολογούσαμε και λέγαμε και από πού θα μπορούσαμε να βρούμε περισσότερα χρήματα. Κατά τη γνώμη μας, όταν έχει γίνει ανεκτή εσχροκέρδεια τόσο καιρό, για παράδειγμα στα σούπερ μάρκετ ή στις τράπεζες με τις υπερβολικές χρεώσεις ή το άνοιγμα των επιτοκίων, και αυτά δεν έχουν φορολογηθεί με έκτακτο τρόπο, όπως είχαμε προτείνει και όπως η Ισπανία, για παράδειγμα, έκανε, τότε προφανώς έχει αδυναμία το κράτος να βρει χρήματα. Θα μπορούσε να έχει κάνει μια έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, για παράδειγμα στην ενέργεια παλιότερα, στην πραγματική τους έκταση, όχι στην πετσοκομμένη, θα μου επιτρέψετε, που δυστυχώς επέβαλε η κυβέρνηση, στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη στις ενεργειακές εταιρείες, επαναλαμβάνω, να έχει αποκομίσει έκτακτα έσοδα το κράτος, ώστε να έχει τη δυνατότητα να πάει σε φόρο απαλλαγές ή επιστροφές φόρου εκεί όπου πονά η κοινωνία. Οι αγρότες είναι ένα τέτοιο πεδίο όπου θα έπρεπε να υπάρχει μια φορολογική δικαιοσύνη, και γι' αυτό θεωρούμε ότι με κοστολογημένες και προσεκτικές έκτακτες, επαναλαμβάνω, παρεμβάσεις θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διατροφικής αγροτικής κρίσης που επέρχεται.
Τώρα έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στην εξεταστική περίοδο των φοιτητών στα πανεπιστήμια μας, που κινδυνεύει δυστυχώς σε πολλές σχολές να χαθεί λόγω των καταλήψεων. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ότι εμφανίστηκαν τραμπουκισμοί και στα τηλεμαθήματα, με μειοψηφίες φοιτητών να προσπαθούν να διακόψουν και τη διαδικτυακή διδασκαλία, και θέλω την τοποθέτησή σας για το θέμα.
Έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό ότι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής είναι στην πρωτοπορία για την προάσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Το δημόσιο πανεπιστήμιο για να λειτουργεί πρέπει να είναι ελεύθερο και αδεσμευτό.
Βέβαια,
και ανοιχτό.
Στο πρόγραμμά σας έχετε τοποθετηθεί, στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.
Θα έρθω σε αυτό, γιατί αυτό είναι η κατάληξη της συζήτησης. Οφείλω νομίζω να φτάσω σε αυτό στην κατάληξη, υπό την έννοια ότι στην πρωτοπορία πρέπει να είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο και η ενίσχυσή του και η προάσπιση του, και μετά το άνοιγμα της συζήτησης για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με όρους και προϋποθέσεις. Πέβδω να πω, με πολύ αυστηρή κρατική εποπτεία και ρύθμιση και με ποιοτικά ακαδημαϊκά και γεωγραφικά κριτήρια, όπως έχει πει και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και προσφάτως. Αυτή είναι η ατζέντα σε σχέση με το μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό. Αυτό για μας προϋποθέτει συνενετικό διάλογο και αναθεώρηση του άρθρου 16, που μπορεί να γίνει μέσα από τη Βουλή με συνενέσεις. Αυτό είναι για μας ο όρος, ο διάλογος, όχι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση μέσω non-paper και διαρροών, να κάνει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εντός εισαγωγικών. Δεν μπορείς να μεταρρυθμίσεις την εκπαίδευση με non-paper και διαρροές. Το ΠΑΣΟΚ τελευταία φορά που έκανε μεγάλη μεταρρύθμιση το 2010 και ψηφίστηκε σχεδόν από ολόκληρη τη Βουλή, είχε προηγηθεί ένας διάλογος ενός και πλέον έτους. Άρα, όταν βάζεις απέναντι την εκπαιδευτική κοινότητα, όταν βάζεις τα πανεπιστήμια και τους φοιτητές απέναντι, δεν τους ρωτάς ούτε τους πριτάνες του πανεπιστήμια, ούτε τους φοιτητές, την ακαδημαϊκή κοινότητα, και τους λες ότι εγώ θα κάνω το Α, χωρίς να σε έχω ρωτήσει τι θέλετε, τους, αν θέλετε, τροφοδοτείς την ένταση. Προσοχή τώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο τρόπος της αντίδρασης. Τα παιδιά μας, οι φοιτητές μας, θέλουν ένα ανοιχτό, ελεύθερο, δημόσιο, ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Εκείνα είναι, οι φοιτητές μας είναι οι πρώτοι που πρέπει να το προασπίσουν, το ελεύθερο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό λέμε ότι προφανώς κάθε πρωτοβουλία, κάθε διαμαρτυρία είναι σεβαστή και τα αιτήματα ακόμα πιο σεβαστά. Ο ιδίως όταν αυτά λαμβάνονται από πλειοψηφίες. Όταν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες στα φοιτητικά όργανα και έχουμε αποφάσεις για κινητοποιήσεις. Προφανές είναι ότι όταν υπάρχουν τραμπουκισμοί, bullying ή άλλου είδους φαινόμενα από μειοψηφίες, αυτά είναι απολύτως καταδικαστές. Γιατί προσβάλλουν το ίδιο το πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές δηλαδή, με τον τρόπο της διαμαρτυρίας τους, πρέπει πρώτα εκείνοι να προασπίσουν αυτό για το οποίο παλεύουν. Το ελεύθερο πανεπιστήμιο, ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ελεύθερη διδασκαλία, ελεύθερη έρευνα. Ένα κλειστό, ερμητικά κλειστό πανεπιστήμιο, παραδομένο σε μειοψηφίες, δεν είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο για το οποίο αγωνιζόμαστε και εμείς και οι φοιτητές.
Έρχομαι και στο θέμα που συζητήσαμε έντονα το προηγούμενο διάστημα και από ό,τι φαίνεται θα το ξανασυζητήσουμε από την Κυριακή με ένταση, καθώς θα αναγνωστεί και η εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου στις εκκλησίες όλης της χώρας, ενώ αναμένεται και η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Μιλώ για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ποια είναι τελικά η θέση του ΠΑΣΟΚ, τι θα ψηφίσετε στη Βουλή, πώς τοποθετήστε σε σχέση με τον πολιτικό γάμο και πώς σε σχέση με την τεκνοθεσία?
Επιτέλους, μετά από έναν ανορθολογικό διάλογο, μια ανορθολογική συζήτηση που ξεκίνησε εδώ και μήνες, έρχεται η ώρα που θα δούμε και το σχέδιο νόμου να έρχεται στη Βουλή. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση, έχει πάρα πολλά σχόλια από όσο διαβάζω και πληροφορούμε και είδα και εγώ στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης. Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε επί του κειμένου. Εμείς έχουμε από την αρχή, κύριε Χατζηνικολάου, και ιδίως επί των διατάξεων, τοποθετηθεί από θέση αρχής θετικά στην προοπτική της ισότητας στον γάμο, στον πολιτικό γάμο, και στην τεκνοθεσία, την υιοθεσία που λέγαμε στην κλασική της ορολογία, την κλασική νομική ορολογία, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζονται με διαδικασίες και κρίσεις, έτσι όπως γίνεται για τα ετερόφυλα ζευγάρια, έτσι και για τα ομόφυλα ζευγάρια, θα διασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού, που είναι η μόνη ρήτρα την οποία έχει το οικογενειακό δίκαιο. Δεν θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής από θέση αρχής ως παράταξη και κοινοβουλευτική ομάδα να έχει άλλη άποψη. Είναι η παράταξη που το 82-83 άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο και ήταν στην πρωτοπορία όλων των μεγάλων κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, όταν ήταν κυβέρνηση, ακόμα και όταν ήταν αντιπολίτευση. Αυτό είναι μια καθαρή θέση αρχής. Τώρα, για το θέμα της Εκκλησίας, το οποίο θίγεται, η Εκκλησία είναι ένας φορέας κοινωνικός, ένας φορέας με ιδιαίτερη αποστολή και ιστορία, και έχει και ιδιαίτερο ρόλο να παίξει στην κοινωνική συμβίωση. Και μέσα στις μεγάλες κρίσεις έπαιξε και ιδιαίτερο ρόλο για τη συνοχή της κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί. Από εκεί και πέρα όμως, στο κομμάτι του οικογενειακού δικαίου, των αστικών κανόνων για τον πολιτικό, όχι το θρησκευτικό, τον πολιτικό γάμο και τις συνέπειες αυτού, αρμόδιο σώμα είναι η Βουλή ως νομοθετικό όργανο. Και η Βουλή νομοθετεί, δεν σχολιάζει, δεν είναι επιστημονικός όμιλος, δεν είναι όμιλος κοινωνικού σχολιασμού, είναι νομοθετικό όργανο. Θα πρέπει με κριτήρια τις αρχές και τις αξίες της ισότητας και της ισότιμης και ελεύθερης συμμετοχής όλων στην κοινωνική ζωή να νομοθετήσει την εξάλληψη των αδικαιολόγητων διακρίσεων. Άρα η Εκκλησία έχει έναν διακριτό πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο, όμως η Βουλή ανεμπόδιστη και χωρίς επηρεασμούς, πολλό δε μάλλον χωρίς εκβιασμούς, θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη να νομοθετήσει.
Θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Έχω ένα-δύο τελευταία ερωτήματα για τα εθνικά θέματα. Και θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε και πάλι λίγο μετά τις 11.30.
Βεβαίως,
ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και θέλω να κλείσουμε με τα εθνικά θέματα, κύριε εκπρόσωπε, τη συζήτησή μας. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε τις ταυτόχρονες επιστολές της Αμερικανικής κυβέρνησης προς Αθήνα και Άγκυρα για τα F-35 και τα F-16, και αν συμμερίζεστε ή διαφωνείτε με τη θέση που εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος ήταν λάθος. Ότι δηλαδή η διακήρυξη των Αθηνών μετά την επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα μας μπορεί να άνοιξε το δρόμο για τον επανεξοπλισμό της Τουρκίας με τα F-16.
Όχι, σπέβδω να πω ότι διαφωνώ με την τοποθέτηση αυτή και οποιαδήποτε τοποθέτηση θεωρεί λάθος την προσέγγιση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Εμείς έχουμε εδώ και πολύ καιρό και πολλά χρόνια και έμπρακτα, όχι μόνο ρηματικά, αποδείξει ότι ο διάλογος και η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών μόνο ωφέλη μπορούν να φέρουν όταν γίνεται αυτός ο διάλογος με κανόνες, με αρχές με χρονοδιάγραμμα και με παραδοτέα. Αυτό ελέγχουμε εμείς. Ελέγχουμε κατά πόσον η διακήρυξη των Αθηνών είναι ένα βήμα σε μια ευρύτερη διαδικασία διαλόγου, η οποία μπορεί να φέρει αποτελέσματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, για θετικά μέτρα οικονομικά συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες και στο απότατο χρονικό πλαίσιο ακόμα και για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που είναι η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες που μπορεί να αχθεί και ενώπιον του δικαστηρίου της Χάγης. Αυτό για τον διάλογο. Η διακήρυξη των Αθηνών, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική, ένα έγγραφο πολιτικών προθέσεων. Ο κ. Ερντογάν δεν φαίνεται να τη συμμερίζεται. Οι δηλώσεις του από τη Σμύρνη για τους κακούς Έλληνες που τους έριξε στη θάλασσα ή για την τουρκική μειονότητα της Θράκης μετά την επόμενη μέρα, προχθές μόλις, μας προκαλούν προβληματισμό. Μεγάλο δε προβληματισμό προκαλούν και για τα αποτελέσματα του τουρκικού παζαριού για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Με την άρση του ΠΕΤΟ φαίνεται ότι ξεπαγώνουν οι εξοπλισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακούσαμε προχτές ακόμα και για πιθανή επανέναρξη του προγράμματος των F-35, όχι μόνο των F-16, αλλά των F-35 για την τουρκική δημοκρατία.
Ναι, από τη δήλωση Νούλαντ.
Τη κυρία Νούλαντ, ακριβώς. Κοιτάξτε, όλα αυτά πρέπει να τα δει κανείς προσεκτικά, ιδιαίτερως προσεκτικά. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς να μην πανηγυρίζουμε και πολύ, να έχουμε τα πόδια στη γη, ενώ η κυβέρνηση και η πολιτεία μας συνολικά, να παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις και παράλληλα με τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύουμε τον ευρωπαϊκό μας προσανατολισμό. Παράλληλα δηλαδή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς το ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι έχουν και εκλογές προς το τέλος του έτους, μπορεί ο κύριος Τραμπ να κερδίσει. Άρα να αλλάξει ξανά το δόγμα το αμυντικό, το αμερικανικό, το βόρειο ατλαντικό. Γι' αυτό επιμένουμε ότι η θέση της χώρας μας πρέπει να ισχυροποιηθεί μέσα στην Ευρώπη με απτές πρωτοβουλίες να βοηθήσουμε σε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη χώρα μας σε θέση οδηγού σε αντίστοιχα εγχειρήματα. Εννοώ όχι να υποκαταστήσουμε την ατλαντική μας προοπτική, αλλά να τη συμπληρώσουμε και να την εξισορροπήσουμε μέσα από την περισσότερη και καλύτερη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.
Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Μάντζο, κύριε εκπρόσωπε. Πώς βλέπετε την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια, να ζητήσει και να λάβει η χώρα μας τη διοίκηση της ευρωπαϊκής επιχείρησης εκεί στα στενά του Σουέζ, της επιχείρησης για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας από τις επιθέσεις των Χούθη?
Είναι σαφές ότι από τον Δεκέμβριο, από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο που ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με τους Χούθη στη Ερυθρά Θάλασσα, υπήρχε πάντα το κίνδυνο να κλείσει το Σουέζ, ακόμα και περισσότερο τα στενά του Ορμούζ, και να έχουμε πολύ πολύ δυσμενή αποτελέσματα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, ιδίως για την ελληνική ναυτιλία. Τα ελληνικά, η ελληνόκτητα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει προστασία, αμυντική προστασία των πλοίων στην περιοχή αυτή. Είναι θετικό το ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει μια κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση. Τα ερωτήματα βέβαια εκεί είναι κατά πόσον αυτό, ποια θα είναι η επικάλυψη με την προηγούμενη επιχείρηση που είχαν αναλάβει κάποιοι σύμμαχοι στην περιοχή, κυρίως οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, ποια θα είναι η επικάλυψη και το κυριότερο ποια θα είναι η εμπλοκή της ευρωπαϊκής επιχείρησης. Διαβάζω και άκουσα και τον κύριο Γεραπετρίτη χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών, μας λέει ότι είναι αμυντική και προστατευτική η παρουσία. Εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό θα συμπεριλαμβάνει και επιθέσεις σε χερσαίους στόχους. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Κατά πόσον δηλαδή ποια θα είναι η εμπλοκή της χώρας μας, αν θα εμπλακεί σε τέτοιου είδους χερσαίες επιχειρήσεις ή όχι. Κατά τα λοιπά, είναι σαφές ότι η χώρα οφείλει να είναι τμήμα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη προσοχή, με ιδιαίτερες εγγυήσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, καλημέρα.